2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu e?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Գիտություն, կրթություն, մշակույթ, երիտասարդական քաղաքականություն, այս եւ այլ թեմաներն է անդրադարձել այսօրվա Max-ը։ Մեր առաջին շաբաթօրյա ամառային եթերը խոստանում է հագեցած լինել, ուստի առաջարկում եմ առաջիկայում ոչինչ չպլանավորել եւ հետեւել այսօրվա Max-ի անցուդարձին։ Այսօր հունիսի 5-ն է, օրը շաբաթ, հաղորդման ղեկին Հովհաննես Մովսիսյանն է։ Նախկարճ այսօրվա Max թեմաների մասին։ Թեստային թե բանավոր, որն է քննություն հանձնելու ճիշտ տարբերակը։ Այսօր Երևանում մեկնարկել է Barcamp 2010-ը։ Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ երգչախումբը տվել է շուրջ 1000 շրջանավարտ, սաների հետագա գործունեությունն ու սերնդափոխության խնդիրները։ Տեսախցիկներ դպրոցում ծնողները կկարողանան տանից հետևել իրենց երեխաներին։ Բայց մինչ օրվա թեմաներին անցնելը, լսենք այս ժամի կարևոր լուրերը, նանեն հետևել է լրահոսին։
Հայկական կողմի նորացված մադրիդյան սկզբունքները չընդունելու խնդիրը ոչ թե լեզվական բարդություն է, այլ հայեցակարգային, այսօր Վենետիկում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Եթե հայկական կողմից լինի հայեցակարգային որոշում, ապա խնդիրը կարող է տեղից շարժվել, իսկ եթե անընդհատ լինեն ինչ-որ բանից կարչելու ձգձգելու փորձեր, ապա կլինեն բարդություններ, թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցումը, ասել է Մամեդյարովը։ Նախորդին Վենետիկում Ադրբեջանի արտգործնախարարը հանդիպել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների Ռոբերտ Բրատկեի, Բեռնար Ֆասիեի եւ Իգոր Պոպովի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրիչիկը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ քննարկվել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման իրավիճակը։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին հունիսի 6-ից 8-ը պաշտոնական այց է կատարելու Ֆրանսիա։ Այցի շրջանակներում, ինչպես հաղորդում է Վրաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը, նախատեսված է հանդիպում Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հետ։ Այսօր Մոսկվայի կենտրոնում ոստիկանությունը ձերբակալել է Յաբլոկո կուսակցության 5 ակտիվիստի, որոնք փորձում էին չարտոնված ակցիա անցկացնել ի պաշտպանություն Բայկալ լճի։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը հաղորդում է, որ ակտիվիստները կարմիր հրապարակում պաստառ են բացել ձեռքերը թերու Բայկայից գրությամբ, սակայն ոստիկանները իսկույն կանխել են ակցիան, պաստառը վերցրել են, իսկ ակտիվիստներին տարել ոստիկանության բաժին։ Լեհաստանում այսօր սկսվում է նախագահական արտահերթ ընտրությունների քարոզարշավը։ Լեհաստանի նախագահի պաշտոնին հավակնում են 10 թեկնածուներ։ Հիմնական թեկնածուներն են համարվում Բրոնիսլավ Կոմորովսկին, քաղաքացիական պլատֆորմ իշխող կուսակցությունից, եւ Օրենք եւ արդարություն կուսակցությունից Յարոսլավ Կաչինսկին, օթանավի աղետից զոհված Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեհ Կաչինսկիի եղբայրը։ Պաղեստինյան Գազայի հատվածի աջակիցները, չնայած վերջին արյունալի միջադեպին, այսօր նորից փորձում են մարդասիրական օգնություն հասցնել Գազայի հատված։ Դեպի Գազայի հատված է ուղևորվում Իռլանդական մի նավ։ Իսրայելի ռազմանավերը միջերկրական ծովում շրջափակել են Իռլանդական նավը վերջին տվյալներով։ Իսրայելցի զինվորականները նավ են բարձրացել, սակայն որևէ արճակատում կամ բռնություններ չեն գրանցվել։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Շատ ուսանողներ կարծում են, որ քննական համակարգը ամբողջովին թեստավորելը կօգնի, որպեսզի քննությունների արդյունքների վրա չազդեն դասախոս ուսանող հարաբերությունները, ինչը նրանց կարծիքով հնարավոր է ներկայիս բանավոր քննակարգի ժամանակ։ Օրերս Max Liberty-ին պատմել էր տնտեսագիտական համալսարանում առաջին անգամ թեստային համակարգով անցկացված քննությունների առավելությունների և թերությունների մասին։ Այսօր կխոսենք բանավոր համակարգով անցկացվող քննություններից։ Պետք է արդյոք խորհրդային շրջանի բանավոր քննակարգից անցնել թեստայինի, ունեն ներկայ եղել պետական համալսարանում անցկացվող բանավոր քննությանը և խոսել ուսանողների հետ։
Բոլոր բուհերում տարինամփոփող ստուգարքների և քննությունների երոզարը սկսվել։ Երևանի պետհամալսարանում էլ հանդիպում են ուսանողների, որոնք վախվորած կամ ժպտացող դեմքերով սպասում են իրենց հերթին։ Ուսանողության մեծ մասը նախընտրում է բանավոր քննությունները, տալով բազում բացատրություններ։
Բանավոր, որովհետև ավելի հեշտ է, ասենք մի բանը, որ ուզում ես ավելի բարձ ասես դասախոսին, գրավորով այդքան լավ չէ էլի լինում, լավ չեն հասկանում, իսկ նա կարաս փոխոսքը ավելի լավ բացատրի։
Պատասխանելու առումով բանավորն ավելի հեշտ է, բայց ստուգելու, գնահատելու առումով գրավորն ավելի օպտիմալ գնահատվի, որովհետև փաստացի գրավորը կա։
Բանավորն ավելի հեշտ է, իրոք, որովհետև բանավոր քննության ժամանակ հնարավոր է լեզու գտնել, գոնե
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողուհի Հասմիկ Սամվելյանը պատմում է, որ սկզբական շրջանում չէր կարողանում զսպել հույզերը քննասենյակ մտնելուց առաջ։
Առաջ շատ դժվար էր բանավոր քննության մասնակցել, որի շատ ահավոր վախենում էին, ասում էր, դասախոսները ինձ կուտեն, իսկ հիմա ինձ որ ամեն ինչ փոխվել է։
Մաթեմատիկայի ֆակուլտետում սովորող ուսանողների մի մասը նախընտրում է բանավոր, մյուս մասը գրավոր քննություններ հանձնել։
Բանավորը ավելի ձեռնտու է, որովհետև բանավորի վաղ ասենք ստուգում է մեր գիտելիքները, իսկ գիտելիքը
բանավորի վաղ ասենք կարան հարցեր շատ տան ու չկարանաս պատասխանես, ասենք ու իսկ եթե գրավորը լինի, դու էդի գրում ես ու վերջ, ասենք այդքանով եթե կկարողանաս կգրես, եթե չէ չես համոնապակում ես ու վերջ։
Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դասախոս Դավիթ Ալավերդյանը գերապատվությունը տալիս է գրավոր քննությանը։
Ավելի հեշտ է գրավոր, ամբողջ աշխարհում զարգացած քննությունները անցկացնում են գրավոր, եւ այդ քննությունների ընթացքում ոչ մեկ չի արտագրում, համապատասխան գործընթացներ կան, այնպես են ամեն ինչ կազմակերպել, որ ոչ մեկ նման հնարավորություն պարզապես չի ունենում։ Ինչ վերաբերում է բանավորին, այստեղ մի քիչ ավելի սուբյեկտիվության հարցը ավելի մեծ է, ալ խնդիր է, թե ուսանողներին արդյոք հարմար է, ավելի նրանք գերադասում են գրավոր պատասխանը, թե բանավորին։
Դասախոսի կարծիքին հակառակ ուսանողի Անի Ռափյանն ասում է.
Ես սիրում եմ այդ անձնական կոնտակտը, երբ որ ինքը կարող է նայել քո աչքերին, գլխով հա անել, նշան անել, դրանք ազդում են ու ինձ օգնում են ավելի լավ կողմնորոշվել։
Ուսանողները նշում են, որ գրավորի ու բանավորի տարբերություններից մեկն էլ այն է, որ ոմանք արտագրելով բարձր գնահատական են ստանում, սակայն բանավորի ժամանակ պարզ է դառնում նրանց իրական գիտելիքները։
Ես ինքս ահավոր վատ արտագրող եմ, մի անգամ փորձեցի, հենց հարցերը չգրած իվեսքան ապսես չերևու, քսերեքսները խշխշացնելով հանեցի, եկան վերցրեցին, հետո ուրիշից վերցրեցին, ուրից եկան վերցրեցին, հետո արդեն չեմ փորձում, որտեվ անգամ մտածելիս կարմրում եմ, խառնում եմ, ավուսում եմ ավելի լավ այդքան հարցեր վատնելու փոխարեն տանեմ քանի ժամ ավելի նստեմ, բայց պրոֆեսիոնալ արտագրողները ականջականներն են օգտագործում։
Տղաների դեպքում քիչ կիրառելի է բանավանդ եղանակին, որովհետև կարճ է թե մենք մազ չունենք։
Արտագրելն արտագրել, բայց անհրաժեշտ է նաև դրա նրբություններն ու տարբերակներն իմանալ։ Մարի Մխիթարյանը առաջարկում է արտագրելու մեթոդներից իրեն հանդիպածները։
Ոտքերի վրա գրում են, շրջազգեստ են հագնում, գրալիս են շրջազգեստը բարձրացնում են, արտագրում են, կամ փոճուր թերթիկները գրպաններում են դնում, թերթ տետրերի մեջ, որ դասախոսները մի քիչ խելոք են լինում, թերթ անցնում են, տետրերը թերթում են, նկատում են։
Կամ էլ հանկարծ շատ վատ են իրան զգում, սկսում են անընդհատ հազալ, ինչն էլ երևի թե ազդում է դասախոսի նյարդերին, ու իրան դուրս են հրավիրում, ինքն էլ մի քանի րոպե զգաց ու արագ արագ սկսում է գրել։
Ռուսվանասիրական ֆակուլտետում սովորող մի քանի ուսանողներ էլ բանավոր քննության առավելություններն այսպես բնորոշեցին։
Բանավոր, բանավոր, որտեղ մեր բանավոր քննությունները հենց այնպես են նշանակվում։
Բանավոր քնության կողմնակիցները նաև դասախոսների մեծամասնությունը։ Օրինակ Սփյուռքայի մամուլի մասնագետ Լեն Ռոշալոյանը բողոքում է, որ ուսանողները հաճախ անձնում են այնպիսի գրավուրներ, որ թվում է, թե մեկը մյուսի տետրը դիմացը դրել ու արտագրել է։
Դու ցածր գնահատելու յանք չունես, չնայած նրա գլխին քելք չկա։ Էս եղավի։ Էս գրավորը սուտ բանն է։ Երեխան 2-3 նախադասություն ասում, արդեն դու գիտես, այդ երեխան քելք ունի թե չունի։ Կարթացել է թե չի կարթացել։
Այն, որ ուսանողների մեծ մասը նախընտրում է քնությունը բանավոր հանձնել, հաստատ է, որովհետև այս կերպ նրանք կարողանում են դասախոսի վրա տպավորություն թողնելով բարձր թվանշանի արժանանալ։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty-ի համար։
Այսօր Երևանում արդեն երկրորդ անգամ մեկնարկեց Barcamp Երևանը։ Այն միջոցառումներ կազմակերպելու բոլորովին նոր ձևաչափ է, որն առաջին անգամ կիրառվել է 2005 թվականին ԱՄՆ-ում, որից հետո լայն տարածում է ստացել ամբողջ աշխարհում։ 2009 թվականին Երևանում անցկացված առաջին Barcamp-ի հաջողությունները տեսնելով կազմակերպիչները որոշեցին այն հաճախակի դարձնել։ Այսօրվա Barcamp-ի հիմնական մասնակիցները նոր մեդիաների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինտերնետ և թվային տեխնոլոգիաներում ներգրավված ընկերությունների մասնագետներն ու ներկայացուցիչներն էին։ Մեծ է նաև պարզապես Barcamp-ով հետաքրքրվողների թիվը։ Արաբոցյան Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում մեկնարկած եւ մինչ 3 օր շարունակվող Barcamp Երևան 2010-ի կազմակերպիչները խոստանում են, որ մասնակիցները միջոցառման ժամանակ չեն ձանձրանա։ Նախկին խորհրդային միության տարածքում առաջին Barcamp-ը կազմակերպվել է Կիևում 2007 թվականի հոկտեմբերին։ Մասնակցում էր ավելի քան 300 մարդ Ուկրաինայից, Բելարուսից, Ղրղստանից, Լատվիայից, Ռուսաստանից, Ղազախստանից, Լեհաստանից եւ այլ երկրներից։ Այդ Barcamp-ի ընթացքում մասնակիցները ներկայացրեցին մոտ 45 զեկուցում։ Barcamp Կիևին 2008-ի փետրվարին հաջորդեց Barcamp Baltics-ը Ռիգայում, հունիսին Barcamp Կովկասը Թբիլիսիում, այնուհետ Barcamp կազմակերպվեց նաեւ Երևանում։ 2009 թվականի ապրիլի 17-ից 19-ին Հայաստանում կայացած Barcamp Երևանին մասնակցում էին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ նոր մեդիայի ոլորտի մասնագետներ, ինտերնետ օգտագործողներ, բլոգերներ եւ պարզապես Barcamp-ով հետաքրքրված մարդիկ։ Barcamp-ի կազմակերպչական խմբի անդամ Ժիրայր Թերզյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում պատմեց, որ Barcamp-ում հակառակ ավանդական կոնֆերանսի օրակարգը ձևավորվում է մասնակիցների կողմից եւ վերջնական տեսք է ստանում միայն միջոցառման բացումից հետո։ Մասնակիցները թղթի վրա ժամերի դասավորում են իրենց զեկուցումների թեմաները, իսկ ցանկացողները կարող են մասնակցել հետաքրքրող զեկույցին։
Barcamp-ը ինտերնետային տեխնոլոգիաներով հետաքրքրված մարդկանց, ինչպես նաև ինտերնետի մեջ գործող մարդկանց ոչ պաշտոնական հավաքը, որտեղ ունենում ամեն տարի, այնտեղ հստակ ինքը ֆիքսված ինչ-որ ընթացակարգ կամ բան չունի։ Գլխավոր իմաստն է, որ բանախոսները գալիս են ներկայացնում տարբեր տարբեր թեմաներ ինտերնետի հետ կապված, նոր տեխնոլոգիաների հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Ունկնդիրն է, այս մասնակիցները կարող են ընտրել թե ինչ թեմա լսել, այն որ ինքը ոչ պաշտոնական կոնֆերանս, այլն բնականաբար մենք դրան ասում ենք անկոնֆերանս կամ չկոնֆերանս։ Ընթացակարգը դեռ շատ լիբերալ է, այսինքն եթե քեզ դուր չի գալիս այս կամ այն պրեզենտացիան, դու լսում ես բովակի կազմականս գնաս։ Ամբողջ իմաստը այն է, որ ինքը շատ ինքնաբուխ պիտի լինի։
Ժիրայրը ասաց, որ այս տարվա Barcamp-ի ժամանակ մասնակիցներին հաճելի նորություններ են սպասվում։
Այս տարի սպասվում է շատ-շատ հետաքրքիր բաներ։ Open source ծրագրերից մեկը ոչ միայն ամբողջովին հայաֆիկացվել է, այլև սկզբունքորեն նոր ձև է ստացել։ Եվ փաստորեն ինչ ենք ստանում, ստանում ենք երևի առաջին հայկական օպերացիոն համակարգը։ Այդ դեպքում կգրկի մանակ։
Բ Բարքեմփ 2010-ի հովանավորների թվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Բացի հովանավոր լինելուց Բարքեմփ կայցելի նաև կառավարության ղեկավարը։ Սպասվում է նաև, որ Տիգրան Սարգսյանը զեկույց կներկայացնի։
Պաշտպան վարչապետը որ գա եւ մի քանի մետաղքին բան կարող պատմի։ Մի երկու թեմա կարող ենք կարող խոսա, որ վարչապետը եկի դաս բլոգավարում եւ կխոսի հավանաբար ոչ միայն եւ բլոգից, այլև կխոսի ես կառավարության մեջ ինչ-որ համակարգ են ներդրել էլեկտրոնային փաստաթղթափոխանակության համար, e-governance կոչեցյալը, երբ որ կառավարության այդ ամբողջ բյուրոկրատական բանը տեղափոխման դեպի թվային դաշտ, ինքը դեռ չի ոչինչ ինչ ասում խոսա, այդ ասում խոսա թե այն ասում։ Այն է իր բլոգերային ամքի մասին, էլի։
Իրայր ասաց, որ այս տարի մեծ թվով զեկույցներ են սպասվում։ Զեկույցները տարբեր թեմաներով են՝ անպայն տեխնոլոգիաներից մինչև սոցիալական ցանցեր։ Խոսելով Բարքեմփ կազմակերպելու նպատակից, Իրայր ասաց, որ այն ունի ոչ թե նպատակ, այլ իմաստ։
Բարքեմփը նպատակ որպես այդպես ունի, Բարքեմփ ունի իմաստ։ Իմաստն է, որ մարդիկ հավաքվեն, շփվեն, տեսնեն, սովորեն, կիսվեն եւ կոմունիկացիա ստեղծեն։
Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։ Տիգրան Հեքեքյանի ղեկավարած Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ երգչախումբն արդեն 18 տարեկան է եւ այս տարիների ընթացքում տվել է մոտ 1000 շրջանավարտ։ Երգչախումբը ներկայացնում է ինչպես հայկական, այնպես էլ արտասահմանյան ստեղծագործություններ։ Այն Հայաստանում հեղինակավոր խմբերից մեկն է, որը հայրենիքում եւ արտերկրում արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների։ Իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը Հեքեքյանի եւ փոքրիկ երկիչների հետ ծրուցել է երգչախմբի սաների հետագա գործունեության, սերնդափոխության եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ։
Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը ստեղծվել է Ղարաբաղյան շարժման տարիներին, երբ ինչպես երգչախմբի հիմնադիր Տիգրան Հեքեքյանն է ասում, մարդիկ կամ փախչում էին երկրից կամ գնում պատերազմելու։ Ինքը ոչ առաջին, ոչ էլ երկրորդ խմբի մարդկանց էր պատկանում, երկիրը թողնել չէր կարող, իսկ պատերազմ մեկնել իրեն արգելում էին։ Հենց այդ տարիներին ստեղծվեց մինչև 16 տարեկան երեխաներից կազմված երգչախումբը։
Այս ամենով շաղախված մարդ էի եւ ուզեցի դա չմարի, դա փոխանցվի սերունդներին եւ դա այդ մնացող ծնողների երեխաներին, այսինքն մնացյալ երեխաներին երջանիկ մանկություն պարգևել եւ այդպես էլ եղավ։
Հայաստանի փոքրիկ երգիչների առաջին սերունդը կազմավորվեց Հեքեքյանի հայտարարությանն արձագանքած երեխաներից։ Մուծ տարիներին երգչախմբի շենքում 24 ժամ լույս կար։ Ջերմությունը լույսը թե մեկ այլ բան գրավեց հարյուրավոր ծնողների ու երեխաների, Տիգրան Հեքեքյանը դժվարանում է ասել։
Շուտ թափեց, ուղղակի թափեց, ոմանք որ երեխաները իմ ձեռքի տակ շփվեն, մեծանան, շփվեն, ոմանք որովհետև գիտեին որ խմբերը որ ստեղծում եմ հետո չեն մնում տեղում, այլ սկսում են պատկել աշխարհում, եք ամենը կը իր ներ եւ մեծ խնդիրներով եկան, ես ընտրեցի, այն ժամանակ ընտրեցի։
Ինքը այնպես չի, որ ասենք մեզ տալիս է ինչ-որ դու երգչուհի կդառնաս հայտնի, այտենց շատ երեխաներ են եղել, որ մեր խորից հետո լավ երգչուհիներ են դարձել, բայց հիմնականում մենք այդտեղ չենք ընդունվում, որ դառնանք լավ երգչուհի, այտեղ մենք սովորում ենք շատ տարբեր բաներ, ընդհանուր կյանքից տարբեր հետաքրքիր բաներ ենք սովորում։
Եթե նախկինում Հայաստանի փոքրիկ երգիչ դառնալու համար պետք է ձայնային լավ տվյալներ, երաժշտական գրագիտություն ունենայիր, ապա հիմա երգչախմբում մնալու համար բավական է սոսկ ցանկությունն ու համառությունը։
Պատկերացրեք, առաջ 100-ներից ընտրում էի ամենալավ ձայն ունեցողին եւ ամենագրագիտին, այսօր ես չեմ էլ լսում, այսօր մեզ մոտ վերացել է քննությունը, ընդունելությունը, որովհետեւ նախ չկա ինչից ընտրես, եւ երկրորդ Եվ երկչախումբը հասնում է իր որոշ բարձունքի, այսինքն ճանաչման միաստիճանի, ընդհանրապես ճանաչվել է աշխարհի լավագույն երկչախումբ համաշխարհային ֆեդերացիայի կողմից, երբ որ դու դառնում ես Եվրոպայի մշակույթի դեսպան, այդ տիտղոսն ես արդեն վերցնում ոչ թե Հայաստանի դեսպան, արդեն հասկանում ես, որ լավ է տարեցինք, եթե դրան էլ հասանք, եկեք բացենք դռները այն երեխաների և այն ծնողների համար, որոնք ուզում են, որ իրենց երեխաները ստանան ինչ-որ տեղ, ինչ-որ հոգևոր և ճիշտ մարդկային այն, ես կասեի, քաղաքացիական կրթություն ու դաստիարակություն։
Փոքրիկ երգիչ կարող են համարվել մինչև 16 տարեկան անդամները միայն։ Առաջին այդ տարիքային շեմը հաղթահարել է մի տղա, ում մայստրո Տիգրան Հեքեքյանը մինչ օրս հիշում է։ Երգիչների առաջին շրջանավարտն այժմ Միացյալ Նահանգներում է։
Ինձ թվում է, թե իմ երեխաները այսպիսի դաստիարակություն ստանալուց հետո երբեք իրենց երկիրը չեն թողնի։ Ես միայն մի բան վստահ հիմա կարող եմ ասել, որ լինելով իրենք տարբեր դիրքերում, իրավիճակներում, իմիջայլոց աշխարհի տարբեր երկրներում, իրենք շատ սիրում են իրենց երկիրը, առաջին իսկ հնարավոր պայմանները ստեղծելով անպայման օգուտ են տալիս և տալու իրենց երկրին ամեն մեկ իր հնարավորությունների սահմանում։
18 տարիների ընթացքում Հայաստանի փոքրիկ երգիչներում երգել են հազարավոր երեխաներ, բայց երգչախմբի լիիրավ անդամ ու շրջանավարտ երգչախմբի ղեկավարը համարում է նրանց, ովքեր ընդունվելու առաջին օրվանից մինչև այսպես կոչված զորացրվելու օրը երգել են իրենց հետ։
Անընդհատ փոխվում է գետի ջրի նման, անընդհատ, եւ այսօրվա այս վերջին մոտ 1 տարվա դեռ չվերջացած 1 տարին չլրացած կազմը շատ որակով է, շատ նվիրյալ։
Ոմանք 3-ից 4 տարեկանից են դարձել փոքրիկ երգիչ, մյուսներն ավելի ուշ։ Մարիան մինչորս էլ չի կարողանում համակերպվել երգչախմբից դուրս գալու փոքրիկ երգչի տիտղոսը զիջելու մտքի հետ։
Ես 13 տարեկան էի, որ ընդունվեցի ու դեռ երգում եմ։ Չեմ ուզում անդա դուրս գամ, ոնց երգչախումը քեզ փորձում է պահել, ինչքան որքան հնարավոր է փոքր։ Երգչախումը ովքեր երգում են, իրենց ինչքան հնարավոր է փոքր են զգում ամեն ինչում։ Ու մայստրը միշտ ասում էր, որ ես ուզում եմ ստեղծել մի աշխարհ, որտեղ միայն մանուկներ լինեն, երեխաներ լինեն, որ այդ աշխարհը լինի բարձր, ինչ-որ բարձր սարի վրա, ու բոլոր մեծերը նայեն ու ձգտեն դեպի այդ աշխարհ։ Ինքը միշտ ասում է, ու ինձ թվում է, ստացվել է իր մոտ։
Ավարտելու հետ ամենաբարդը այն է, որ դու այդ սարից քիչ-քիչ իջնում ես, էլի սկսում ես արդեն ոչ թե սարի վրա ապրողների մեջ լինել, այլ այսպես տակից նայողների։
Մոտ ապագայում երգչախումբը պատրաստվում է մեկնել Եվրոպա համերգներով հանդես գալու համար։ Նման ձևաչափի բոլոր մրցույթներում իրենք արդեն շատ հեղինակավոր մրցանակներ ու ոսկե մեդալներ շահել են։ Տիգրան Հեքեքյանի խոսքով իրենց համար հիմա ավելի կարևոր բան կա։
Ուզեմ, որ Հայաստանի փոքրիկ երգիչները շատ սերնդեր ելի ունենան, բայց անկեղծ ասած սերնդը փոխության խնդիրը մեզ մոտ այսօր շատ լուրջ խնդիր է, եւ ամեն անգամ մտածում եմ, երբ կարող է այս տարի փակվի այս երգչախումբը, եւ հավատացեք, իրա ես մեր երջախումբը այսօր գոյատևում է մեծերի շնորհիվ, այն երեխաները, որոնց տարիքը լրացել է, դեռ չեն գնում, պատրաստում են սերունդ, որպեսզի երջախումբը չփակվի, որովհետև լուրջ խնդիր ունենք։
Քանիսը կդառնան երգիչ կամ երգչուհի, ովքեր կմեկնեն Հայաստանից, իսկ ովքեր երբեք չեն էլ զբաղվի երգով ապագայում, պարզ չէ։ Հիմա արդեն բանկային համակարգում տասնյակ աշխատողներ, իրավաբաններ, լրագրողներ ժամանակին Հայաստանի փոքրիկ երգիչ են եղել։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Ոչ մոտ ապագայում, բայց Երևանյան 1-2 դպրոցում գուցե եւ շուտով ծնողական ժողովները դառնան անիմաստ։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում մտադիր են տեսախցիկներ տեղադրել դասարաններում եւ անգամ միջանցքներում։ Ծնողները ինտերնետի օգնությամբ տանից օնլայն կարող են հետեւել ինչով է զբաղված իրենց երեխան դասի ժամանակ կամ դասամիջոցին։ Եթե շատ ծնողներ այս գաղափարին ոգևորությամբ են արձագանքում, ապա աշակերտները մտահոգված են դպրոցում վերահսկելի դառնալու մտքից։ Նարինեն է պատմում։
Մենք արդեն միջանցքներում անում ենք տեսախցիկները, որ ամեն երեխայի մենք ցանկացած պահին, ցանկացած ուսուցչի, ցանկացած դասանում ինքը նկարվում է, տեսագրվում է, եւ միանգամից կարող է ինտերնետը գնա, եւ տանը նստած ծնողը կարող է բացի ու նայի։
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը պատմում է, որ առաջիկայում իրենց կրթօջախի բոլոր մասնաշենքերի բոլոր դասասենյակներում ու անգամ միջանցքներում կապահովի ծնողների վիրտուալ ներկայությունը։ Դպրոցում տեսա եւ ձայնագրող սարքերի տեղադրման գաղափարը ծնողներից մեկինն է, IT ոլորտի մասնագետ Վիլեն Դավթյանինը։ Ուն խոսքով այդ ամենն ապահովելու համար անհրաժեշտ են
պրոֆեսիոնալ սարքեր, որոնք որ համ ձայնագրում են, համ հնարավորություն են տալիս տեսագրությունները արխիվացնում են ու հնարավորություն են տալիս օնլայն յուզերների այդ միանալու տվյալ համակարգ։
Մաչելի է,
հա, ծնողին էլ մաչելի, դպրոցին էլ մաչելի կլինի։
Փաստորեն ցանկացած դպրոց, որտեղ կա ինտերնետ, կարծում եք, որ հնարավորություն կունենա այդ ամեն ինչով ապահովել։
Համապայման։ Արագ ինտերնետ է պետք, որը որ ապահովի էլի այդ թողունակությունը, ինֆորմացիայի։
Պլեյանի խոսքով ուսուցիչների մի մասին այդ գաղափարը փոքրինչ կաշկանդել է։ Նրանք կարծում էին, որ իրենց ցանկանում են հսկել, բայց
ծնողը ուզում է իմանա իր երեխան հիմա ինչ է անում։ Ծնողը երեխան հասկանում են, որ այդ ոչ թե իրանց վերահսկելու համար, այլ գործիք է, իրենց օգնելու համար, որ այդ փաստ արձանագրվի, նկարահանվի, որ իրենց կողքից նայեն, ինքնավերահսկում է, շատ լուրջ ու կարևոր հարց է։
Փաստորեն այսուհետ պարբերաբար զազգեկներին կամ ուսուցիչներին զանգահարելու եւ իրենց երեխայի մասին տեղեկություններ իմանալու կամ ասենք աշխատանքից կտրվելու եւ երեխայի դասընթացին ներկա գտնվելու փոխարեն ծնողն այդ ամենը կարող է անել համակարգչով, խնայելով նաեւ ժամանակը։ Ծնողի ներկայությամբ գոնե մեկ դասաժամ հանգիստ նստել երեխաները մի կերպ կարողանում են, բայց այ ասենք մի քանի ժամ անընդմեջ ծնողի ուշադրության կենտրոնում լինելը պարզվում է կաշկանդում է աշակերտների մի մասին, իսկ զրուցակիցներից մի մասը նա դեմ չէր դասարանում տեսախցիկ տեղադրելու գաղափարին։
Ինքներս այդ տեղյակ ենք, որ շատ հաճախ լինում են ոչ համաձայնություններ, ծնողի ասացի, երեխայի ասացի, ուսուցչի ասացի, այնպես որ կոնկրետ կլինեն փաստեր ու ծնողը կոնկրետ կիմանա, թե իր երեխան ինչ է անում դասի ժամանակ առանց երեխայի սուտ կամ ճիշտ ասելու։
Դա լավ է, որովհետև երեխաները դասի ժամանակ շարունակություններ չեն անի եւ դասերին պարզ կլինեն, մեր դասանում մի քանի օգի կան, որոնք շատ վատ են իրենց բան, այ իրանք հելոքում են։
Կողմ եմ դրան, որովհետև պետք է ծնողը իմանա, թե երեխան ինչով է զբաղվում։
Դու համաձայն ես, որ քո դասարանում տեղադրվի այդ տեսախցիկը։
Ոչ։
Ինչու՞։
Որովհետև ինչ անում, ուրիշներ ինչի վերաբերվում։
Այսինքն քեզ կկաշկանդի այդ տեսախցիկը։
Հա,
որ ուրիշի ծնողներն են ինձ նայելու, այդ դրանից կկաշկանդեմ։
Կրթահամալիրը փորձում է յետ չընկնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման արագ ընթացքից։ Աշոտ Բլեյանն ասում է, որ այս ուղությամբ իրենք կոնկրետ աշխատանքներ են տանում, որպեսզի թվային տեխնիկան դառնա նախ կրթական գործիք։ Զրուցակցից խոսքով իրենք ջանք չեն խնայում, որպեսզի
կրթահամալիր բերել թվային տեխնիկա, թվային ֆոտոապարատ, համակարգիչ, եւ դա դարձնել տեսակ մատչելի, տեսակ ինչքան ամեն քայլափոխին։ Պատուհանները, դռները բաց։ Ես հանկարծ տեսնում եմ, որ դուռը փակ է, այդ դուռը ջարդում եմ, կամ այդ դուռը հանում եմ, տալիս եմ տնտեսուհին, ասում եմ՝ «Տար պահի»։ Այսինքն դուռը պետք է բաց լինի, դա երեխայինն է, դու միցե փակում։
Ուսուցիչն ու աշակերտը պետք է միմյանցից անընդհատ սովորեն, ասում է Բլեյանն ու բերում կոնկրետ օրինակներ։
Մեր հիմա 11-րդ դասանում են Շանթը, Սարգիսը եւ այլն, Արսենը 8-րդ դասանում էին, իրենց ուսուցիչը, որ իրենց դասեր տա, նստած սովորեցնում էին Photoshop եւ զվարճալի բաներ։ 7-րդ դասանցի ասենք փոքր-մոքր երեխա, իր ուսուցչին, որ իրեն դասա տվել, նստած նազան եւ Շանթը զայրանում էր, ասում էր՝ «Քանի անգամ մի բանը կրկնեմ»։ Ուսուցիչները ասում են՝ «Վայ Շան ջան, մի հատ էլ կրկնելի խնդրում եմ»։ Դե ի՞նչ է, ուսուցիչը ընդհատ մի վիճակում է, որ ինքը պետք է ընդհատ սովորի։ Այդպես ոնց է լինում։
Առաջիկայում կրթահամալիրը կունենա նաև ինտերնետ հեռուստատեսություն։
Քանի որ տանը յուրաքանչյուր ուսուցիչ ունի ինտերնետին միացած համակարգիչ, քանի որ ամեն մի սովորող սեպտեմբերի 1-ից կունենա ինտերնետին միացած համակարգիչ տանը, քանի որ յուրաքանչյուր սովորողի ձեռքին մինչև սեպտեմբերի 1-ը կհայտնվի նոթբուք, յուրաքանչյուր դասարանում կա էլեկտրոնային գրատախտակ, կամ մինչև սեպտեմբերի 1-ը յուրաքանչյուր դասարանում կլինի, արդեն առաջացավ միանգամից ինտերնետային հեռուստատեսություն։ Մայիս ամսին մենք արդեն կունենանք դրա շնորհանդեսը։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Ավարտվեց այսօրվա Մաքսը, սակայն հիշեցնեմ, որ մեզ կարող ես լսել ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով եւ ժամը 20-ին FM 103.5-ով։ Եթե բաց ես թողել մեր ռադիո հաղորդումը, ապա կարող ես այն լսել www.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Մաքսը եթերում կլինի նաև վաղը, Կիրակնորյա Մաքս Լիբերթին ամփոփելու է անցնող շաբաթը, վաղը մեր եթերում կարող եք լսել շաբաթվա ամենահետաքրքիրն ու ամենակարևորը։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, ձեզ հետ էր Հովհանես Մովսիսյանը, շաբաթօրյա Մաքս Լիբերթին ձեզ ամառային արևոտ տրամադրություն է մաղթում, կհանդիպենք։
Hour 1 3 2 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթին։ Մաքս Լիբերթին, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։